Matthæus kapitel 5, vers 13 står der sådan her. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. I år 1888 efter Kristus, der var der en mand, som på lidt mystisk vis kom til at tænke over den indflydelse, han havde haft på verden. Og det er det, som det her afsnit handler om. Det lille afsnit på blot 4 vers. Hvad er vores indflydelse? Og dermed sagt indflydelse på verden. Så i år 1888, der var der en mand, som hed Alfred Nobel. Og han stod op en morgen, kiggede i avisen og læste dødsannoncerne. Og der stod der, Alfred Nobel er død. Han var dødens handelsmand er død, stod der som overskrift. For Alfred Nobel var dynamittens opfinder. Og der stod videre i den her dødsannonce, ham som opfandt den mest effektive måde at slå flest mulige mennesker ihjel på hurtigst mulig tid, uden at det gjorde ondt, han er nu død selv. Det der var sket var, at hans bror eller søn, eller en, ikke søn, men nevø eller en eller anden var død i hans familie, og så havde de altså taget fejl af ham, og så den anden person, der var død. Så de havde bare printet hele den her artikel om ham, om hvordan han havde opfundet dynamitten, og nu var han død, og at det var ham, der havde slået så mange mennesker ihjel med dynamitten, og ja, så dødens handelsmand er død. Så tænkte Alfred Nobel, det lyder ikke så godt. Er det den indflydelse, jeg har haft på verden? Er det det indtryk, jeg har gjort på mennesker? Han fik jo så noget, som de fleste af andre ikke får. Det er tid til at tænke over, hvad andre vil huske om os. For den dag, at vi dør, hvad vil folk så sige? Ja, det var dødens handelsmand, der døde. Eller vil de sige, ligesom Jonas fortalte om læreren til eksamen, hvem var det nu, han var? Altså, hvordan vil de huske os? Så Alfred Nobel, han havde jo en farlig bunk penge, så han proppede de her penge ind i en fond, og skabte noget, som vi i dag kender som Nobelprisen. Den her pris, der gives til mennesker, der har udøvet et eller andet for freden i verden. Så at dødens handelsmand lige pludselig kunne være med til at skabe fred. Så han fik noget at ændre den indflydelse, han havde på verden. Og han blev husket mere for sin pris. Vi kender formodentlig alle sammen udtrykket Nobelprisen, selvom vi ikke lige vidste, det kom fra ham. Men få af os ville vide, at han var opfinder af dynamitten. Det er jo lidt interessant. Og Jesus vil sige til os i dag, hvad indflydelse har du på den verden, du lever i? Det gør han ved at bruge to billeder. Det ene billede, det er salt. Og det andet billede, det er lys. Først siger han, I er jordens salt. Lad os skære det her i små stykker og se lidt på det. Først I. Hvem er det, han taler til? Det er disciplene. Ordet I betyder, at der er lagt meget tryk på det I og I alene, ikke andre. I, som er disciple af Jesus. I, som er defineret i vers 1-12 i saligprisningerne. Saligprisningerne, som jeg udpegede for jer sidste gang, viser os, hvad er den kristnes karakter. De definerer, hvad en kristen er. Det er ikke sådan, at en er barmhjertig, og en anden hungrer og tørster, og en tredje stifter fred. Nej. Hvis du er kristen, så er du de her ting. Det kan godt være, at vi andre ikke lige nøjagtigt kan se det i dig nu, men du er de her ting. Det definerer dig. Det er også, at de er jordens salt. Det er ikke, at de skal blive jordens salt, eller de skal prøve på at være jordens salt. De er jordens salt. Salt, det er salt. Det er ikke noget, det anstrenger sig for at være. Det er ikke noget, det gør et eller andet stort nummer ud af at være. Ligesom, jamen, du er kristen, og fordi du er kristen, så er du salt. Og så selvfølgelig de vigtigste ord i den her sætning. Jordens salt. Hvis vi overvejer, hvad salt egentlig er, jamen, ordet salt er jo egentlig lidt misvisende, fordi det er sådan et eller andet med kemi, og jeg ved ikke hvad. Jeg dumpede ikke kemi i skolen. Jeg tog det ikke. Nej. Det var sjovt. Salt, der er, hvad er der? Salt og syre og baser og alle mulige mærkelige ting. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det her, det er jo det, som vi i fagsprog kender som natriumklorid. Bedre kendt som borsalt eller hvad I ved. Det vejer, hold nu fast, 58,44 gram per mol. Jeg aner ikke, hvad det betyder, eller har glemt alt om. Jeg tog faktisk kemi i 1. G, men det er så mange år siden, så det faktisk er ved at være løgn. Det har et smeltepunkt på 801 grader Celsius. Det er hvidt eller krystallig farve. Det er salt. Det udvindes af miner eller havet på flere forskellige andre måder. Og vi bruger det alle mulige steder. Grækerne, de anså salt for at være guddommeligt. For at være noget, der kom fra guderne. Romerne, de anså det som en af deres vigtigste handelsvarer. Hvis du er soldat, så kunne du godt blive betalt i salt. Rimelig ærgerligt at komme og have din løn, du får lige sådan en håndfuld salt. Men for romerne var det værdifuldt. De sagde, solen, det er det vigtigste, vi har, og det næst vigtigste, det er salt. Så når folk sidder og lytter på det her, så tænker de, nå ja, okay, jamen salt, det er altså værdifuldt, det er vigtigt. Det er det, vi er. Salt har flere forskellige egenskaber. Det giver smag. En avocado for eksempel. Hvis I tager og spiser en avocado, bare sådan, hvis den ellers er blød og sådan noget, og god at spise, det var den, jeg fik i dag, absolut ikke. Men hvis den er blød og behagelig og sådan noget, og du sidder og spiser en avocado, uden du propper noget på den, den smager egentlig ikke meget. Hvis du bare drysser en smule salt på, prima. Eller hvad er kartofler uden salt? Eller en god bøf uden salt? Det er bare ikke det samme. Så det giver smag. Jeg vil godt våge at påstå, at livet uden Jesus har ikke den rette smag. Vi vil blive ved med at søge efter smagsoplevelser, indtil vi finder meningen med livet, nemlig at ære og tilbede Jesus. Så først smag. Dernæst skaber det tørst. Det er hvor mine forældre bor. Der er der et pizzeria. Og det pizzeria, de laver nogle ganske almindelige pizzaer, tror man. Men de må hver gang tabe saltbøtten ned i. Fordi når man tager en skive af den her pizza og spiser den, så smager den okay. Men så midt om natten, så vågner man op. Og man er så tørstig, så tørstig, så tørstig. Fordi den har altså bare været mere salt, end hvad godt er. Når du færdes rundt om, hvor du nu engang færdes, og opfører dig som en kristen, så bør det skabe en tørst i andre efter Gud. Den sidste egenskab, og den vigtigste, og den, som Jesus formodentlig har direkte hensyn til her, det er, at salt konserverer. Skal jeg fortælle jer en lille hemmelighed. For min morfar, han var og er, og han lever stadigvæk, men nu er han stoppet, som slagter. Og han havde en slagterbutik. Og den her slagterbutik, den var sådan ret gammeldags. Og det er klart, den generation, som min morfar han er af, der er man også sådan noget mere nære, end vi er i dag. Så hvis der var et stykke kød, så må vi at blive gammelt. Og min er gammel, sådan på kanten af, vi andre nok ville smide det ud, fordi det lugtede ikke så godt mere. Det var ved at mugne. Så tænkte jeg, det er fint nok. Så tog de det. Så tog de en masse salt, og så gnede de salten ind i det. Min far han har selv været med til det her, og det har min morfar selvfølgelig også. Men så gnede de salt ind i det. Fordi på den måde, der kunne det genskabes, og der kunne det ligesom gøre sådan, at det kunne sælges igen, det her kød. At man rent faktisk kunne tage og sælge det til nogle mennesker, der kunne købe den her klottesteg dyredomme. Den var egentlig lige ved at mugne, og vi andre ville næppe have spist den, havde vi set den inden, men fordi der var smurt salt ind i, så havde det en konserverende effekt. Og det har salt. Salt har en konserverende effekt på kød. Således at man jo på det her tidspunkt, hvor Bibelen er skrevet, ikke havde noget køleskab. Man havde ikke nogen fryser eller noget som helst. Så havde man et stykke kød, som man godt ville beholde i længere tid end 2-3 dage, så tog man det og smurte det ind i salt. Det gjorde vi også her i Danmark, og derfor så siger de jo også, at sådan for nogle 100 år siden, jamen, der var kød så salt, så folk de måtte jo drikke 6-7 liter øl om dagen. For ellers kunne de simpelthen ikke holde ud at være til. At jeg så ikke kan forstå, hvordan man kan holde ud at være til, når man har drukket 7 liter øl. Det er sådan en anden side af sagen. Men de var nødt til at drikke så meget øl, for de blev så tørstige af den her salt. Så salt konserverer. Hvordan konserverer det? Hvad betyder det her? Først og fremmest, så tror jeg, at vi som kristne er med til at konservere. Vi er med til at beskytte i forhold til endetiderne. I forhold til de sidste tider. Når vi ser i Bibelen, så ser vi først, jamen, 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, Gud skaber himlen og jorden, og han så, det var godt. Så skabte han mennesker, så han, det var knap så godt, kort efter i hvert fald, da de spiste af den forbudte frugt i Edens have, og det var ikke så smart. Det syndede, blev smidt ud, og så går der altså ikke meget mere end 3-4 kapitler mere, så siger Gud, det her, det er noget juks, jeg bliver nødt til at udslette det. Så siger han, der er 8 mennesker på jorden, de er retfærdige, en i en båd med jer, vi udsletter resten. Det er selvfølgelig Noahs ark, jeg taler om. Men han bevarede de, som var retfærdige, de 8 ud af de her par millioner, milliarder, ikke par millioner, par milliarder mennesker, der formodentlig levede dengang. Og det var milliarder, jeg mener. Der kunne sagtens nå at have levet milliarder mennesker dengang. Udsletter hele jorden, men bevarer de retfærdige. Så kommer Noah og Semkam og Jafet og deres koner og fru Noah og så videre. Og de skaber en ny civilisation. Så går der altså ikke ret mange kapitler igen, inden Gud siger, Sodom og Gomorra, no thanks. Der boede Lot. Og Lot var Abrahams nevø, og Abraham siger til Gud, ah, hvis der bare er 10 retfærdige, vil du så ikke spare byen? Jo, det vil jeg godt. Der var ikke 10 retfærdige i en hel by. Der var så ikke engang 8 på jorden før, så det var endnu dårligere odds, men der var ikke 10 i den her by. Der var Lot, måske hans børn. Dårlig nok hans kone. Men Lot og hans børn blev taget ud af byen. Senere igen i Daniels bog, kapitel 3, der ser vi, at Daniel og hans 3 venner, de er i det babylonske rige. Og i det babylonske rige, der er en eller anden klog mand, der hedder Nebukadnesar, der får den idé, lad os bygge en kæmpe stor statue af mig selv, og hver gang I hører et musikinstrument, så skal I bukke jer for det. Lidt ligesom hvis vi sagde i dag, hver gang I hører et andet fra radioen, så skal I stille jer op og sige, helt Anders Fogh, ikke? Altså, det kunne godt være, at man, uanset om man vil stemme på ham eller ej, at man rimelig hurtigt vil blive rimelig bitter over det, fordi man hører alligevel lidt oftere radio, end man tror. Det gjorde de altså. Men i kapitel 3, der er Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, de siger, vi nægter at gøre det her. Det vil vi ikke. Vores Gud skal nok beskytte os. De bliver kastet ind i en ild. Men Daniel, han er der ikke. Han er bevaret. Han er der slet ikke. Han er taget et helt andet sted hen. Ligesom Noah af dem blev beskyttet. Ligesom at Lot blev taget ud. Sådan blev Daniel også taget ud. Og jeg tror på, sammen med rigtig, rigtig mange andre kristne, at i de sidste tider, der vil vi, der er kristne, vi, der lever og endnu er her, vi vil rykke bort op i skyerne og møde Herren der. Og når det sker, så vil Gud udøse, derefter vil Gud så udøse sin vrede over jorden i 7 år. Vi er væk, så derfor kan Guds vrede komme ud over jorden. I 2. Thessalonikerbrev kapitel 2, vers 7, der står, at lidt omskrevet, men at de sidste tider, de kan ikke ske, før han, som holder igen, fjernes, og han, som holder igen, bliver oftest fortolket til at være Helligånd. Hvor bor Helligånd henne? I mig og i dig. Hvis vi er væk, så er der ikke noget, der holder igen. Så i dag, der tror jeg på, at vi som kristne konserverer den her verden i forhold til endetiden. Det vil sige, jamen, så længe vi som kristne er her, der kan Guds vrede, endelige vrede, ikke blive udøst ud over jorden. Og vi ved, at vi som kristne, 1. Thessalonikerbrev kapitel 5, ikke er udpeget til Guds vrede. Så når vi tages væk, kan Guds vrede komme ud over jorden. Men så længe vi er her, der konserverer vi jorden. Der er vi med til at passe på og bevare jorden. Således at de mennesker, der går rundt om os, de rent faktisk nyder godt af, at vi er. Det kan man så sidde og blive lidt stolt af og sådan noget. Lad os lade være med det, fordi stolthed, det synes Gud ikke så godt om. Men jeg tror også, at det her er sandt i vores dagligdag. Jeg bliver nødt til at dele den her med jer. Den er meget sød. I kapitel 4, vers 6 af Kolossenserbrevet, der står på engelsk, let your speech always be with grace, seasoned with salt. Så lad jeres tale altid være nådefuld, eller være venlig, står der på dansk, krydret med salt, men den er meget bedre på engelsk. Let your speech always be with grace. Jeg kendte engang en pige, som hed Grace, som jeg synes var lidt sød, så sagde hun, let your speech always be with grace. Det synes jeg var meget sødt. Men det var nok lidt en overfortolkning af verset. Lad jeres tale altid være venlig, krydret med salt. Når du taler til andre, så lad altid din tale være nådefuld, være venlig, krydret med salt. Med den her konserverende, bevarende ting. Fordi når du i dit liv går omkring, du kommer ind i skolen, eller du kommer ind på arbejdet, så forhåbentlig som kristne, så har vi den effekt, at vi er med til at konservere, det konserverer ikke i den forstand, at tingene bliver kedelige, men i den forstand, at tingene bliver mere, som Gud ønsker, de skal være. Er der en, der vil åbne den der opvaskemaskine lige, når den hylder lige om lidt? Så vi er med til at du skal nok lige slukke den over til venstre. Perfekt. Sådan. Undskyld til alle jer på optagelse. Alle jer to, der hører den her optagelse. Hvor kom vi fra? Så når vi går rundt omkring i vores dagligdag, og vi så går ind i et lokale, og der er en, der sidder og fortæller en eller anden sjovfuld historie, stopper de så med at fortælle den historie, eller fortsætter de bare? For de tænker, Åh, det er han ligeglad med. Eller hvis der er nogen, der taler med jer, stopper de så med at misbruge Guds navn, eller med at bruge eder og forbandelser og bande og svæve? Eller tænker de, nej, når jeg taler med ham, så må jeg hellere holde op med det? Indimellem, desværre ikke tit nok, så har jeg nogle gange den effekt på folk. Der er mange andre, der har den effekt meget oftere på folk, at de rent faktisk stopper med at gøre de der ugudelige ting, som de ellers render rundt og laver. Men når vi så taler med dem, taler vi så med dem, når vores tale skal være krydret med salt, taler vi så med dem på en måde, så vi leder dem hen tættere på Gud, eller taler vi med dem på en måde, så de ryger længere væk fra Gud? For det tror jeg helt sikkert godt, vi kan. Peger vi dem til Jesus eller fra Jesus? Så kan man sige, nå, jamen, vi skal jo ikke altid tale om Jesus, og vi skal også kunne tale om andre ting. Ja, det er rigtigt. Men i alt, hvad vi er, og alt, hvad vi gør, og alt, hvad vi siger, bør vores tale være sådan, at den ærer Jesus. Det betyder ikke, at vi skal bruge Jesus som komme. Eller Gud som punktum. Men det betyder, at det vi siger, ikke bør have en nedgørende effekt på andre mennesker. En bagtalenhed. At det ikke bør være, hvor vi taler og siger, fortæller sjofle vittigheder. Lad os være mennesker, der aldrig nogensinde igen sender en sjofle vittighed videre. Hverken i tale, eller sms, eller e-mail, eller noget andet. Det hører ikke os til som kristne. Det er ikke at lade vores tale være krydret med salt. Og bliver vi så ikke kedelige? Jo, i verdens øjne bliver vi måske kedelige. Men der er heller ikke ret mange, der synes, en håndfuld salt i sig selv er særligt spændende. Men åh, den har en effekt. Der var en pige, der hed Helen Ewing. Eller Ewing hed hun nok. Hun boede i Skotland, og hun døde som 22-årig. Hun var ikke nogen stor forfatter. Hun var ikke nogen stor taler. Men hundredvis af mennesker kom til tro på Kristus gennem hendes liv. Og Helen Ewing, hun stod op hver morgen klokken 5 og bad for mennesker. Man kunne se ud af hendes dagbog, at indimellem så bad hun for 300 missionærer på en dag. Og missionærer kunne virkelig fornemme, at den dag hun døde og frem efter, at det havde haft en effekt, en positiv effekt på deres liv. Det siges også om Helen Ewing, at når hun kom et sted hen, så havde hun virkelig den her effekt på mennesker. At hvis de sad og fortalte den her sjofle historie, så stoppede de. Hvis de bandede, så stoppede de. Hvis vi er saligprisninger kristne, Matthæus kapitel 5, vers 1-12, så vil vi være salt. Og så vil vi have den her effekt på mennesker. Jesus fortsætter. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg bruger kun salt i mit køb. Okay, jeg bruger et specielt salt i min opvaskemaskine, og måske ude på vejen kan jeg bruge det til at tynde noget sne og is op med. Men jeg bruger det primært i mit køkken, til at lave mad med. Hvis saltet ikke længere smager salt, så kan jeg ikke bruge det som salt længere. Meget mærkeligt. Så kan jeg i princippet ikke bruge det, jeg vil i hvert fald ikke bruge det til at smide ud over min bøf mere. Så kan jeg måske tage det, og smide det ud til at slå græs ihjel med. Det er nemlig også godt til salt, hvis I ikke vidste det. Ikke lige så godt som benzin, men næsten. Ikke at jeg har brugt benzin, så er det sindssygt. Det er forbudt. Hvis vi engang har givet vores liv til Jesus, men vi ikke længere har den her indflydelse på andre mennesker, hvor vi peger dem tættere på Gud i stedet for længere væk. Vi peger dem tættere på Gud, og vi skal ikke pege dem længere væk selvfølgelig. Så er det fordi, at vi er blevet det, som nogen vil kalde kødelige kristne. Og det er sådan en kæmpe diskussionsspørgsmål, om det kan lade sig gøre eller ej. Men vi må jo konstatere, at der er mennesker, der påstår, at de er frelst. De er født på ny, siger det. Men de lever ikke som kristne. De lever efter kødets lyst. De gør nøjagtigt, som det passer. Kirke? Ha! Det behøver jeg ikke. Bibelen, den har jeg læst. Færdig slut med det. B. Jeg bærer bordbøn. Og aftenbøn. Og jeg er 14. dag. Jeg kan gøre nøjagtigt, som det passer mig. Hvis det passer mig, så kan jeg bo sammen med min kæreste. Det er ikke noget problem. Det skal jeg nok bestemme. Jeg er herre over mit liv. Og hvis vi påstår det som kristne, at vi er herre over vores eget liv, det er jo det, vi dybest set siger, når vi går imod det, som Jesus har sagt, så lever vi ikke længere, som han ønsker. Og så er det, at vi begynder at miste vores kraft. Og så er vi no good. Lad os aldrig miste vores kraft. Har vi mistet vores kraft, så tror jeg helt sikkert også, at vi kan få den tilbage igen. Det kan almindelig salg nok ikke. Jeg ved ikke noget om. Men det kan vi som kristne. I Åbenbaringen kapitel 2, der taler Jesus til de syv menigheder. Og til menigheden i Efesus, der siger han, jeg har det imod jer, at I har forladt jeres første kærlighed. Ikke mistet eller noget andet, I har forladt den. Og så siger Jesus til dem, husk, hvordan det var engang. Og så gør de gerninger igen. Ganske som, ikke lige så mange af os, der er her, og nødvendigvis skal tale mere om det, men som et ægteskab. At hvis et ægteskab har varet 10, 20 eller 30 år, og så siger jeg, åh, jeg har godt nok ikke meget kærlighed tilbage. Jamen, så tænk tilbage på dengang, I først blev forelsket. Hvor at du stod tidligt op om morgenen og lavede morgenmad til hende. Hvor du rent faktisk huskede at slå wc-brættet ned, fordi du elskede hende. Hvor man gjorde de her små ting. På samme måde, hvis du føler, at din kærlighed til Jesus er blevet kold, så gør de ting, du gjorde i begyndelsen. Stå tidligt op om morgenen og brug tid sammen med Jesus. Gå en lang tur og tal med ham. Jeg ved ikke, hvad det var, du gjorde, da du først blev forelsket i Jesus. Gør de ting igen. Husk på dem, og så gør dem igen. Så tror jeg, vi kan få vores salg tilbage. Jeg tror på, at enten så har vi en indflydelse på andre mennesker, eller os, så har de en indflydelse på os. Enten har vi en indflydelse på andre mennesker, eller os, også så har de en indflydelse på os. Paulus skriver i 2. Korintherbrev kapitel 2, vers 15, at vi er Kristi vellugt. Ja, nu har jeg for eksempel ikke været i bad siden i morges, så jeg lugter sikkert ikke specielt godt. I mig selv. Men jeg er, du er Kristi vellugt. Det er jo ikke for sjovt, at parfumefirmaerne, de sælger for millioner og milliarder af kroner hvert år. Det er ikke for sjovt, at man køber sådan en lille, bitte flaske til flere hundrede kroner og propper på. Det er jo fordi, vi ved jo godt, at når for mit vedkommende en pige går forbi og hun har et eller andet på, der dufter godt, så tænder det en masse forskellige mærkelige ting ind i ens hoved og lugtesans og alt muligt andet, jeg nødt ved til at beskrive her. Det virker. Men sådan er det også at være Kristi vellugt. Du er Kristi vellugt. Du er Kristi parfume. Når du går forbi et andet menneske, så dufter de dig. Og så siger de, der er noget af Kristus. Det er jordens salt. Den konserverende, bevarende indvirkning på verden og på andre mennesker. Men I er verdens lys, siger han også. For det første, så vil jeg godt vise, at Gud han er lys. I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 5, står der, Gud er lys, i ham er intet mørke. Det betyder, at han er perfekt, han er fuldkommen, han er Gud. Gud er lys. Jesus siger om sig selv, jeg er verdens lys. Og så siger han om os, I er verdens lys. Du, Jakob. Du, Jonas. Du, Niels. Og så videre. Er verdens lys. Du afspejler Jesus. Når I går ud i byen, når I kører hjem i aften, og folk ser på jer, så ser folk på Jesus. That ought to change the way we live. Eller på dansk, det burde ændre en måde, vi lever på. At når folk ser på dig, ser de på Jesus. Ligesom at månen, den her har ikke noget lys i sig selv. Den reflekterer blot solens lys. Det er solen, der skinner hele tiden. Men månen reflekterer solens lys. Sådan er du en måne for Kristus. Solen, Kristus, skinner på dig, og du reflekterer hans lys. Han siger det her til disciplene. Igen, I, og det er I alene, er verdens lys. Nu er disciplene jo ikke ligefrem de største lys. Sådan. Elevatoren gik ikke helt til øverste etage, og de var ikke de skarpeste knive i skuffen, og de hurtigste knaller på havnen, og alle de der, vi nogle gange kender. De var ikke de største lys, sådan i sig selv. Og hvad har vi? En fisker, en toller, en gemen tyv, der stjæler kassen. De tvivlede på ham, de flygtede fra ham, de talte i munden på hinanden, de kappede sig om, hvem der var den største. Ja, ja, I er verdens lys. Godt så. Jesus siger til dem, I er verdens lys. Hvad? Jo, gælder det så også os. Men når jeg tænker tilbage, så tænker jeg, mine lærere i skolen, de var altså ret kloge, de vidste ret mange ting. Ved I, hvad salme 119, vers 99 siger? I har mere visdom end jeres lærere, for Guds ord er her i dine tanker, eller I mediterer på hans lov. Fordi vi kender Guds ord, så er vi større lys end vores lærere. Men Sokrates og Plato og alle de andre forskellige filosofer, der har levet op gennem århundrederne, de var altså kloge. De havde virkelig nogle smarte ting at sige. Men det er ikke til dem, at Jesus siger, I er verdens lys. Det er til en flok fiskere og en toller og en zelot. Dem der, der vil kæmpe for, at Guds rige måtte komme. Det er til dem, Jesus siger, I er verdens lys. Det er heller ikke til den her verdens videnskabsmænd, at han siger, I er verdens lys. Det er ikke til Einstein, i hvert fald ikke som videnskabsmand, eller til Darwin, eller til ham her, Nobel, Alfred Nobel. Det er ikke til dem, at Jesus siger, I er verdens lys. Det er til dig. Du er verdens lys. Det er dig, der reflekterer Jesus. Hvad er det egentlig lys gør? For det første fjerner det mørke. Hvis vi slukker lyset herinde, ja, så vil der stadig være lyst, men det er på grund af gadelamperne, så vil der være rimelig mørkt. Så der vil være så mørkt, at vi nok ikke kunne læse herinde. Men i det, vi tænder lyset, så er vi af mørket, og så kan vi lige pludselig se, hvad der sker. Formodentlig har vi alle sammen prøvet det her. For eksempel tabt et eller andet ind under sofaen, og ligger og ruder efter det i lange tider. Og så lige pludselig, så går vi hen, tager en lommelygte og lyser, og vi ser det øjeblikkeligt. Det går jo fra, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet. Hvis du ikke har prøvet det, næste gang du ikke kan finde noget, så tænd lyset. Det hjælper rigtig meget, skulle jeg helst sige. Fordi lyset fjerner mørket. Det er sådan, ja, det vidste jeg godt. Ja. Men hvad gør lys mere? Det er jo ikke for sjovt, at der er gadelygter derude. Vel? Det er jo ikke for at genere mig, når jeg skal sove, selvom jeg nogle gange tror det. Der er gadelygter, fordi det hjælper jer, når I skal hjem, med at finde vej. Lyset hjælper andre med at finde vej. Bibelen bliver kaldt lys. Lygte for vores fod og lys på vores sti. Salme 119, vers 105. Og du kan, ved at være lys, ved at reflektere Jesus, vise vejen for andre. Hvad for en vej? Vejen til frelsen. Johannes kapitel 14, vers 16. Jesus, han er vejen, sandheden og livet. 14, vers 6, må det være, ikke? Det lyder mere rigtigt. Det andet, det lyder som noget vranglærer. Ja, 14, 6. Han er vejen. Vi kan vise vejen til frelse. Kræft, det er en forfærdelig sygdom. Det kan vi alle sammen hurtigt blive enige om. Det er ikke særlig optimalt. Hvis nu jeg sad her på min computer og lige havde regnet ud, sådan her helbreder jeg kræft. Yes, det virker. Og ikke bare vidste det i teori, men jeg også vidste det i praksis. Og så sad jeg, jeg gemmer det her. Jeg holder det for mig selv. Okay, fedt nok, jeg vil tjene nogle penge på det. Det er måske fair nok, hvis jeg har brugt noget tid på det. Men hvis jeg holdt det for mig selv, så vil jeg sige, så fortjener jeg selv at få sygdommen. Men hvis jeg havde midlet til at kurere kræft, så burde jeg også give det ud til verden og sige, hey, sådan her kan det helbredes. Hvis ikke, så vil jeg være selvisk, selvoptaget, dum, alt muligt andet. Der er en sygdom, som er langt værre end kræft. Den hedder synd. Og den dræber ikke bare mennesker her nu. Den dræber mennesker for evigt. Og du og jeg, vi ved, hvordan den skal helbredes. Ved troen på Jesus Kristus. Og hvis vi holder det for os selv, så er vi lidt ligesom det, som Jesus nu siger. Der er jo ikke nogen, der tager et lys, og så sætter en spand henover, vel? Det giver bare ingen mening. Det er et spild. I morges, da jeg går hver morgen ned til bageren og køber brød med til kontoret, så kigger jeg op, så kan jeg se, ej, der er lys inde på min soveværelse. Og klokken var lige 2 minutter for mange, så jeg tænkte, ej, jeg gider virkelig ikke op og slukke det, vel? Men det er et spild. Lyset lyser til ingen verdens nytte. Ligesom hvis lyset kommer ned under en spand, det lyser til ingen verdens nytte. Hvis du sidder der og holder din kristenhed og dit liv med Jesus for sig selv, så lyser du til ingen verdens nytte. For et lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Det kan ikke skjules, at du tilhører Kristus. Du kan godt prøve på det. Men Jesus siger, en by, der ligger på et bjerg, den kan ikke skjules. Hvorfor? Fordi der er lys derop, det kan alle se, især om natten. I Galilea, derop nordpå, der ligger ufattelig mange byer på bjergtoppe, eller bakketoppe. Og de kunne ikke skjules, siger Jesus. Vi kan godt prøve på det. Vi skal ikke være det, jeg kalder 007 Christians. Vi skal ikke være en James Bond kristen. En undercover kristen. Det var jeg engang. Dem af jer, der har kendt mig et stykke tid, kender godt den her historie, som jeg skammer mig ufattelig meget over. Men som også er et vidnesbyrd. Nemlig, at da jeg begyndte i gymnasiet i det herrens år 1997, må det have været. Dengang internettet stadigvæk var noget, man kom på via et modem, der sagde og alt muligt andet. Og jeg ikke selv havde nogen mobiltelefoner, og folk de rent faktisk brugte mønttelefonen i kælderen dengang. Der fortalte jeg ikke nogen den første dag, at jeg var en kristen. Der skinnede mit lys ikke, og det gjorde det heller ikke den anden dag og den tredje dag, og heller ikke den første uge og den første måned. Jeg kendte godt Jesu ord, at hvis du fornægter mig for mennesker, så vil jeg også fornægte dig for min far, som er i himlen. Jeg tror ikke, at det var Jesus, der mindede mig om det ord. Det var djævlen. For Jesus vil aldrig fordømme os, siger han. Men jeg vidste godt, hvad skriften sagde. Jeg fik det dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Og da det så blev sommerferie, jeg kom på lejr i Sverige, og der var jeg ikke leder endnu, der var sådan en gruppe om, at jeg startede et nyt sted og startede gymnasiet og sådan noget, og så sidder de der ledere helt ophøjet og fantastiske, som de jo altid er, og siger, ja, det vigtigste, når man starter i gymnasiet, det er at sige, at man er en kristen. Og så sidder jeg og tænker, det er ikke så godt. Okay, når jeg kommer tilbage fra ferie, 7. august, eller hvad dato det nu var, så fortæller alle, at jeg er en kristen, og så begyndte jeg i gymnasiet, og så blev det den 7. august, eller hvornår det nu var, og jeg fortalte ikke nogen, at jeg var en kristen. Og jeg gemte mit lys under en skæppe. Og det blev værre og værre, og jeg begyndte at bede, åh Jesus, giv mig en mulighed. Og djævlen sagde til mig, hvis du fortæller det nu, så siger de, ah, hvor vigtigt kunne det være for dig, siden du først siger det nu. Og så blev det jul, og de kunne godt fornemme, at der var et eller andet. Fordi hver gang i dansk, jeg var ikke en, der sagde ret meget i gymnasiet, tro det eller ej. Men hver gang i dansk, der var et spørgsmål om Bibelen, så kunne jeg jo svare på det. Det var sådan et eller andet. Om, hvad hed Karlsgården eller et eller andet. Så det kan ingen vide. Nå, okay. Altså et eller andet helt simpelt, som bare sådan, når jeg er. De andre sad og tænkte, okay, hvordan vidste han det? Men så sidder vi og har det her gruppearbejde. Og der er en eller anden midt i gruppearbejde, og så sidder han og forbereder underholdning til sådan det der ugenlige show, de havde dernede. Ah, det er noget med de tre vise mænd, siger han så. Og så siger han, der er jo ingen, der ved, om der var tre vise mænd. Så glor de bare sådan rimelig åndssvagt på mig. Hvad? Hvad siger du? Han siger, der er ingen, der ved, om der var tre vise mænd. Det står der ikke noget med Bibelen. Og de kunne ikke få sig selv til at fremstamme ordene og sige, er du en kristen? Sagde jeg så selv og fuldførte sætningen. Ja, det er jeg. Og fik så fortalt dem om min tro. Og kunne begynde at være et lille bitte bitte lys i et meget, meget stort mørke. For der var faktisk ikke andre kristne på hele det gymnasium ud af 600 elever. Det her det er absolut ikke nogen historie for at ophøje mig selv. Tværtimod. Det er en historie for at sige, jeg var en 007 Christian. Jeg var et lys, som havde placeret mig selv under en skæppe. Lys hører ikke til under en spand eller en skæppe. Det hører til en stage. Det hører til på toppen af et bjerg, hvor alle kan se det. Hvis vi er saligprisninger kristne, Matthæus 5, 1-12, så vil vi være lys. Så vil folk kunne se på os, at vi er anderledes. Så vil folk på et eller andet tidspunkt komme hen og begynde at spørge os, hey, hvorfor er du anderledes? Hvorfor banner og svogler du ikke, når du slår dig selv? Bruger tommelfingeren med en hammer, hvilket tit vil ske for mig, hvis jeg brugte en hammer. Men sker det tit for dig, Jonas? Og du bruger heller ikke en hammer. Du sender andre til at bruge en hammer, ikke? Ja. Okay. Det gør der så også meget, må man sige. Så at folk siger, hvorfor er der noget anderledes ved dig? Når folk ser, at vi er lys, så står der også, at de vil se jeres gode gerninger. Så de priser og ophøjer jer. Og siger, hvilket fantastiske mennesker og kristne I er. Følger I med jeres bibler nu, eller? Det er ikke det, der står. Det er ikke det, der står. Helene fulgte det mindste med. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger. Og priser jeres far, som er i himlene. Når jeg går ud og gør en god gerning, så skal jeg ikke gøre det for selv at få pris, så skal jeg gøre det for, at Gud må blive priset af jer. Nu er her udenfor de ting, der ligesom foregår udenfor i bygningen, dem skal vi ikke selv tage os af. Og nu var min pære gået, og så går jeg ned og spørger vores formand, hvad skal jeg gøre for os selv at skifte noget? Jamen, det gør jeg. Det er mig, der klarer det. Det skal jeg nok klare. Og jamen, så siger jeg, Irfans pære, den er også mor. Okay, ja. Så kommer han i dag, så siger han, har du set, at jeg har skiftet pæren? Det er dag, lampen lyser ikke om dagen. Det er det der med lys på en, det er spild, ikke? Det vidste han så ikke noget om, men... Så siger han, det er fint, tusind tak. Har du så skiftet Irfans? Nej, jeg går ikke og gør noget i det skjulte. Jeg vil ikke lide i det skjulte, sagde han. Så tænker jeg bare, nej, en vag holdning at have. Tænk så, at du vil have, at folk kommer og tigger og beder dig om, at du skifter en pære før. Du ved, den er sprunget, du ved, den skal skiftes, men du vil have, at de kommer og siger, Eckert, vil du ikke nok skifte pæren for mig? Sådan skal jeg altså ikke være som kristen. Se, jeg satte stolene frem, inden I kom og fjernede fjernsynet og lavede te og kaffe til jer. Jeg håber, kaffen smager fantastisk. Det er der jo ikke nogen, der har komplimenteret mig for endnu. Jeg har også hældt skummemælk op. Jeg havde ikke andet. Men helt ærligt. Det er ikke, jeg drikker det absolut ikke. Det er noget, jeg har fået leveret, Jonas. Ja, Jonas. Giv Jonas ære, fordi han har bragt dig skumme. Ja, al ære til Jonas. Nej, det er da ikke, når vi går rundt og gør gerninger. Jeg går da ikke og sætter stole op, for I skal klappe mig. Jeg går da og sætter stole op for, at I skal kunne høre Guds ord og prise og ære Gud. Intet andet. Intet. Ved mig, hvis jeg nogensinde gør det af andre grunde. Det er for, at Gud må få pris og for, at Gud må få ære. Mennesker, de er fuldstændig ligeglade med, hvad du siger, indtil de ser, hvordan du lever. De er fuldstændig ligeglade med det. Du kan sige lige så mange gange til dem, Jesus elsker dig, salige er dit og dat, alt muligt andet. Men hvis dit liv ikke stemmer overens med det, du siger, fuldstændig ligegyldigt. Hvis du ikke er salt, og hvis du ikke er lys, så kan du fortælle lige så meget, som du vil. Du er en kristen, og du tror på Gud. Du kommer til bibelstudiet hver tirsdag, og hver søndag kommer du i kirke. Hver anden fredag, der lader du være med at skrive i biografen og alt muligt andet. Du kan gøre lige så mange sindssyge ting, du vil, men hvis du ikke lever et liv, hvor du er lys og salt, så er det ligegyldigt. Nu kan det godt være, at du sidder og tænker tilbage, jeg lever ikke som lys og salt, det er ikke så godt. Nej, det er ikke særlig godt. Det gør jeg heller ikke altid. Men salt er ikke noget, jeg kan oparbejde mig til at være. Lys er ikke noget, jeg kan oparbejde mig til at være. Det er noget, jeg er, når jeg er Matthæus 1, 5, 1-12. Hvordan bliver jeg det? Det bliver jeg ved at sige, Jesus, du skal være herre i mit liv. Jeg vil vælge en ting, det er at bruge tid på dig. Bruge tid sammen med dig. Og i det, jeg gør det, der ved jeg, at du vil forvandle mig, således at jeg bliver lys, og jeg bliver salt. Du kan ikke gøre det her selv. Du kan ikke sige, så tænk, nu vil jeg være salt, nu vil jeg være salt. Nej, du må bede til Herren og sige, jeg giver dig mit liv fuldt ud. Du ikke har gjort det, så gør det. Det er vigtigt, det her. Jeg havde egentlig tænkt at tage de næste 4 vers med, men droppede det, fordi jeg tænkte, det her, salt og lys, det er så essentielt, at hvis vi misser det, så misser vi rigtig, rigtig meget. Det er den måde, at folk de ser på, at vi følger Gud. Du kan ikke gøre det i dig selv, men Gud vil gøre det i dig. Hvis du tror, du kan gøre det i dig selv, så har du også misforstået det hele. Men du skal lade Gud gøre det i dig. Så har du en saltende effekt på verden. Konserverer du, sørger du for, at den verden, du lever i, ikke rådner, mugner. Og er du et lys, så at folk kan se, at du er en kristen, og så folk siger, hey, mørket må vige, når han kommer ind i stuen. Så må mørkets magter gå deres vej. Fordi ham der, og hende der, han eller hun, genskinner Jesus. Skal vi bede sammen. Jesus, vi ved, at du kalder os til at være salt. Du kalder os til at være lys. Og vi ved også, at vi ikke kan gøre det her i vores eget kød og i os selv. Men jeg tror også godt, at vi hver især nu kan søge vores egne hjerter og sige, er jeg salt på min arbejdsplads? Er jeg lys i min skole? Og hvis vi ikke er det, at vi må spørge os selv, om vi lever et liv som saligprisning og kristne. Hvis vi ikke gør det, at vi så må vende os tilbage til dig. Jeg beder for mine brødre og søstre, der er her. Jeg beder for mig selv, at vi aldrig må stoppe med at søge dig. Og vi aldrig må stoppe med at være ærlige over for os selv. Jeg beder også for de, som ikke kan være her i dag. Du må tale til deres hjerte, uanset om de kommer til at høre det her eller ej. Tal til dem om at være salt og om at være lys. Tak, Jesus. Vi ærer dit navn, og vi ophøjer dig. Vi priser dig, og vi tilbeder dig. Halleluja. Amen.